Esiet sveicināti šajā rītā, sabata dienā, Dieva namā, kad mums ir iespēja atkal pat fiziski atstāt laicīgās rūpes un raizes ārpusē un nonākt vidē, kas ir nošķirta priekš Dieva. Iesākot dievkalpojumu vēlos lasīt no Dieva vārda, no Jesajas grāmatas 60. Nodaļas un 1. Pantu. Celies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk un tā kunga godība uzlēc par tevi. Āmen.
Sīmanis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis, tiem, kas mūsu Dieva un glābēja, Jēzus Kristus taisnīgumā ir ieguvuši tikpat vērtīgu ticību kā mēs, lai žēlastību un miers jums pārpilnībā Dieva un mūsu kunga Jēzus Kristus atzīšanā. Viņa dievišķais spēks mums ir dāvājis visu mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo caur to, ka esam iepazinuši viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību. Tālab mums ir dāvāti dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārību dēļ. Tādēļ pūlieties, lai jūs ticību vienotu ar tikumu, tikumu ar atziņu, atziņu ar savaldību, savaldību ar izturību, izturību ar dievbību, dievbību ar brāļu mīlestību ar dievišķo mīlestību. Ja tas viss jums ir un vēl pieaug, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem mūsu kunga Jēzus Kristus atziņā. Bet ja kādam tā nav, tas ir akls, jo savā tuvredzībā ir aizmirsis šķīstīšanu no senajiem grēkiem. Tādēļ, brāļi, centieties nostiprināt savu aicinājumu un izredzētību. Tā darīdami jūs nekad neklupsiet, jums paši plaši būs atvērta ieeja mūsu kunga un glābēja Jēzus Kristus mūžības valstībā.
Kad mēs skatāmies uz šiem teikumiem un vārdiem, es gribētu teikt, ka katrs no viņiem kā mirds, kā apžilbina. Katrs no viņiem it kā saka, paskaties uz mani. Tas ir tik apburoši. Un tā tas ir. Ja mēs tā gribētu paskatīties no tāda plašāka redzes viedokļa, tad mēs ieraudzītu, ko Dievs ir savā mīlestībā novēlējis saviem ļaudīm. Cik ļoti viņš katru mūsu mīl. Mēs zinām, ka cilvēki bieži runā par kristīgo ticību. Viņi to parasti saprot kā reliģiju, kurā Dievs kaut ko prasa, labu uzvedību, atteikšanos no viss tā, kas mums patīk, piespiežot sevi rīkoties nedabiski. Un tā varētu teikt, iznāk vispārēja karikatūra. Bet šeit mēs no 3. Līdz 11. Pantam ieraugam patiesību. Pirmkārt, šeit viss vajadzīgais ir iedots. Šeit nav tā, ka tajos spožajos veikalos, kur viss mūs apžilbina un kur apakšā ir nolikta nesamaksājuma cena. Kā redzam šeit, mums jau ir iedots pamatkapitāls. Lai to, kas patiesi ir skaists un patīkams, žilbinošs, lai to mēs varētu saņemt bez maksas. 3. Pantā mēs lasām, viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo. Vai esam padomājuši par šiem vārdiem kādreiz? Un tas nāk pateicoties tam, ka Kristus ir nācis, nomiris, augšām cēlies, un viņš ir Dievs. Tātad viss vajadzīgais ir iedots. Lai mēs augtu, veidoties tādi, kāds Dievs mūs ir nodomājis redzēt. Bet ar to Pēters ļoti skaidri norāda, ka visas lietas vispirms nāk no kā? No Dieva. Otrkārt, Dievs vēlas, lai mēs kļūtu par tādiem, kas atspoguļot viņa raksturu. Jūs zināt, ka Bībelē vecā derībā un arī jaunā derībā nevar atrast vārdu raksturs. Tur ir vārds godība, un tas to nozīmē. Ja tiek runāts par Dievu, tad ir vārds godība, un tas norāda uz Dieva raksturu. Ceturtā pantā lasām. Tālab mums ir dāvināti dārgi un ievērot diženi apsolījumi. Kāpēc? Lai jūs kļūtu Dievišķās dabas līdzdalībnieki. Tātad Dieva godība, Dievišķā daba. Atcerieties sākuma moto, celies top apgaismot. Tam ir pamats, tas nav tā vienkārši, nu, tagad no spīdi cilvēku priekšā, nē. Šeit, kā mēs redzam, Dievs ir kaut ko mums iedevs. Un Dievs vēlas mums redzēt, ka mēs tiecamies, lai dzīvē mantot dievišķo dabu. Daži kristieši jūtas neveikli, domājot par šo augstu uzstādījumu. Citi savukārt austrumu kristietības tradīcijā uzskata, ka te pateikts, kādam jābūt īstam kristietim. Un ir vēl cits viedoklis. Ja mēs sakām, ka svētais gars ir Dievs, un ja viņš iemājo mūsos un pārveido mūs no iekšienes, vai tad mēs varam teikt, ka mūsos jau mājo dievišķā daba, vadot līdz tādai pakāpē, kad esam pārplūdināti ar Dieva personīgo klātbūtnes spēku? Acīm redzot, lielākā daļa no mums, un nevienmēr to tā jūt. Bet mēs redzam, ka šī zeme ar to, ka mēs esam ar grēcīgu dabu, varbūt pilnībā mums neļauj sasniegt visaugstākos standarts. Un mēs zinām, ka visaugstākos standarts turpināsim sniegt arī mužībā. Bet tas nav iemesls, kāpēc mēs varam salikt rokas un teikt, nu, gan jau Dievs viss iedos. Nē, no mūsu puses arī ir kaut kas tiek prasīts, lai mēs veidotos dievišķai dabai līdzīgi. Treškārt, Dievs paties aicina un izraug tos, kuri vēlas sekot Jēzumu. Desmitajā pantā Pēters aicina lasītājus. Nostiprināt savu aicinājumu un izredzētību. Tas nenozīmē, ka viņi var par to vairāk pārliecināt Dievu. Bet te drīzāk domāts, ka viņiem pašiem ir jāpārliecinās, ka Dievs ir aicinājis mūs, ka viņš mūs ir izredzējis. Jo bieži vien cilvēks saka tā, nu jā, es jau neesmu tāds, ka tie svētiem. Es jau tā nevaru. Tas, lai nu paliek viņiem. Es laikam neesmu izredzēts. Es esmu tas nederīgais trauks, kas ir aizmetams prom. Bet kā mēs redzam, šeit Pēters mūs tā vīrišķīgi uzrunā. Nostiprināt savu aicinājumu un izredzētību. Un tas vada pie ceturtā momenta. Ceturtkārt, Dievs jau ir nodibinājis savu suvereno valdību, kā par zemi, tā arī par debesīm. 11. pantā mēs lasījām, jums plaši būs atvērta ieeja mūsu kunga un glābēja Jēzus Kristus mūžības valstībā. Tātad redziet, mums nav jātrīc, mums nav jādeg sevī, kā nu būs, kā nebūs. Mums tas tiek plaši atvērts. Tātad tie, kuri seko Kristum tagad, laikam pienākot, piedzīvos, ka ir iecenāti pilnīgā debesu un zemes realitātē. Šīs četras lietas ir, varētu teikt, ka tādas ārējas kontūras tai rakstuvietai, ko mēs lasījām. Šeit ir ārkārtīgi dziļumi katrā pantā, katrā vārdā. Bet šīs četras lietas ir ļoti svarīgas, jo tās parāda, ka arī, ko mēs nedarītu, lai paklausītu un atklātu uzticību Dievam, tas viss notiek Dieva žēlstībā, pateicoties Dieva apsolījumiem, Dieva spēkā, un mēs tiekam vadīti uz Dieva valstību. Un uz šī brīnišķīgā pamata mums ir jāsāk mūsu ticības ceļojums. Bet nav labi ar to apstāties, ar pamatu vienu. Kā jau ievērojam, rakstu vieta sevi ietver daudz ko vairāk. Un visam centrālā doma ir, kā ar Dieva žēlastību un spēku mūsu dzīvē mums jāpiedzīvo kristīgās morāls disciplīnas izaugsme. Dažkārt tas liekas saraukt pieri, jo kāds var teikt, ka mēs paši darām, tad it kā paši ar saviem darbiem darām pietiekam labs Dievam, un varbūt kāds arī tā jūtās, ka viņš ir pietiekoši labs Dievam, un tas vada uz lepnumu vai iedomību. Viņš skatās nokš uz citiem. Skat, cik labs kristietis tagad es esmu kļuvis. Bet skelets, ko mēs aplūkojām, skaidri parāda, ka nekas tam līdzīgs te nav domāts un nevar neko tādu veidot. Tāds viedoklis ir tālu no patiesības. Bet aplūkojot šo rakstu vietu, ir jānotiek, lai mēs piedzīvotu šo izaugsmu, ir jānotiek divām lietām. Pirmkārt, mums ir jābēg no samaitātības iekārēm, lai kļūtu par dievišķās dabas dalībniekiem. Pirmā Pētera, kas grib pierakstīt, to var pierakstīt, pirmā Pētera 5. Nodaļā un 9. Pantā. Pirmā Pētera 5. Nodaļa 9. Pants. Tur tā interesanti teikts, ka mums ir jāpratavies vēlnam. Un šeit, 2. Pētera vēstulē, un arī 2. Timoteja vēstulē, 2. Timoteja vēstulē, 2. nodaļa un 22. Pants, tur ir aicinājums bēgt no iekārēm, kas mūs rauj zemē. Ja mums ir kāda lieta, kas mūs pavelk, ir labāk iet ar līkumu. Tātad bēgt no iekāriem, kas mūs rauj zemē uz ko? Uz dzīvniecisko līmeni. Kad mēs paši vairs neesam kungi pa sevīm, kad viss notiek, kā notiek, un kāds valda par mums. Dažkārt izteiciens bēgt prom tiek tulkots arī kā izvairies. Bet ne Pāvils, ne Pēters ar šādu izvairīšanu vien nav apmierināts. Viņš liek mums bēgt. Varbūt te mēs varam atcerēties, tas ir uzrakstīts 1. Mozes 3.9. nodaļā, mēs varam atcerēties Jāzepu, kad viņš bija tā īpaši no Ēģiptes pārvaldnieka Potifāra ieguvis labvēlību, atradās viņā mājoklī, un tad, kad saimnieks bija prom, tad Potifāra sieva centās viņu pavest. Viņš sagrāba Jāzepu, ir teikts. Bet viņš, ko darīja? Bēga prom. Tā nav gļēvulība. Bieži vien, kad zēni tiek aicināti uz nelabām lietām, tad saka, es taču īriets. Bet ir jābēg prom no tām lietām. Tā nav gļēvulība. Gļēvuls, kā vecs gudrs rakstnieks reiz teica, glābi savas veiksmes iespējas uz sava goda rēķina. Tātad gļēvuls glābi savas veiksmes iespējas uz savu goda rēķina. Jāzeps rīkojās pretēji. Gan Pāvils, gan arī Pēters vēlas, lai mēs rīkotos līdzīgi Jāzepam. Šī bēgšana prom no miesas iekāriem nav negatīva lieta. Neskatoties to, ka daudz cilvēku neprātīgi tā šodien apgalvo, iekāri ir kā narkotika. Tā ir visas, tā kā viss narkotikas, tā pieprasa vairāk un vairāk. Un pretī dod mazāk un mazāk. Un tā padošanās iekāriem cilvēku pārvērš par cilvēku ēnu. Padodoties iekāriem, notiek kaut kas līdzīgi tam procesam, ko dara vēža šūnas organismā. Kā vēža šūnas sagrauj cilvēku ķermeni, tā iekāres grauj mūsu morālo dabu. Pēters aicina savus lasītājus bēgt prom, virzīties citā virzienā. Un kā tas ir iespējams? Uz kurien tam mums jābēg ir? Uz kurien? Mums ir vairāk jāiepazīst Kristus. Mums vairāk viņš jāiemīl. Mums ir jāiegūst šī ciešā sadraudzība. Un tā būs tā bēgšana prom no grēka. Otrakārt, tātad te veidos otra lieta. Mēs kļūstam īsti cilvēki. Un, lai tas notikt, viņš aicina celt vienu kristiešu rasturu aspektu uz otru, un tādu veidojot mūsu raksturu briedumu. Tātad 5., 6., 7. Pants. Lai jūsu ticība vienot ar tikumu, tikumu ar atziņu un atziņu ar savaldību, savaldība ar izturību un izturība ar dievbību, dievbību ar brāļu mīlestību ar dievišķo mīlestību. Liekas, kā glikt tulkojumā bija mīlestība uz visiem. Ja? Šo rakstvietu mēs mēdzam saukt par Pētera kāpnēm. Viņš sāk ar ticību un beidz ar dievišķo mīlestību, tātad mīlestību uz visiem bez nosacījuma mīlestību. Es arī nesen izlaidumā dzirdēju šo vārdu izskanam bez nosacījuma mīlestību. Ticība, protams, kristietībā ir pamatdāvana, ar ko mēs atbildam Dieva aicinājumam iepazīt viņu un viņa dēlu, kungu Jēzu Kristu. Bet patiesa kristiešu ticība, kā to apzīmē Jēkabs, vienmēr mūs virs tālāk. Tur viņš otrā nodaļā no 14. Līdz 26. Pantam runā par to, kas ir īsta ticība. Tātad otrā nodaļa Jēkaba vēstulē no 14. Līdz 26. Pantam. Viņš saka, ka ticība atklājas darbi, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Ticība, kā mēs šeit redzam, ir jāsavieno ar tikumu, tātad ar morālo izcilību. Un trešais vārds šajās kāpnēs ir atziņa. Šeit ir runāts par spēju izšķirt, kāda ir Dieva gudrība un spēja saskaņoties ar to, pēc tam, ka mēs redzam, Pēters runā par savaldību. Jaunās derības rakstnieki, to mēs varam redzēt Galatiešu vēstulē 5. nodaļā, 23. pantā, Šo vārdu lietoja kā gara augli, kas ticīgo dara spējīgu neiekrist kārdināšanās. Tātad savaldība. Tā palīdz izbēgt no rūgtuma, ko pēc tam nes piedzīvotais grēks. Kā nākošā lieta pēc savaldības seko izturība. Izturība palīdz kristietim palikt nelokāmam pārbaudījumos. Mēs zinām, ka pārbaudījumi mums nāk dažādās formās. Slimībās, draugu atstumtībā, finansiālā spiedienā, tuvinieku nāvēm. Un vēl būtu daudz un daudz lietas. Un jaunās derības rakstītāji parāda, ka kristieši atrodas šādu pārbaudījumu ielenkumā. Bet kā mēs ievērojam, izturot šos pārbaudījumus, tie mūs audzina. Tie mūs audzina izturībā. Izturība ir visiem vajadzīga. Un tad interesanti tālāk pavērot, ka izturība ir savīta ar dievību. Mūsu atbildība ir lietot to spēku, kuru viņš mums ir devis, lai darītu mūs par tādiem, kas Dievu iepriecinātu katrā dzīves brīdī. Tātad bieži vien par dievbību mēs domājam, ka tā ir tāda trīcēšana un kaut kas tāds. Bet es domāju, ka šeit mēs dievbību izsaka to, ka mēs gribam Dievu iepriecināt katrā dzīves brīdī. Atrodoties ar mācekļiem, Kristus vairāk kārt uzsvēra mācekļu savstarpējās mīlestības nozīmi. Tā brāļa mīlestība. Nu, es domāju, ka šeit zem tā brāļa ir arī ietverts māsas. Un... Jā. Brāļa mīlestība iepriecina Dievu. Mēs zinām, ka Kristus savā pēdējā vakarā, kad viņš bija pirms krusta, vairāk kārt atkārtoja šo vienotības nozīmi. Viņš to nosauc gan par bausli, ka jūs citu mīlat, tātad šo brāļu mīlestību. Viņš to nosauc arī, viņš arī parāda, ka te ir evanģelizācijas būtība. Mēs varam visādas metodas lietot un visādas jaunumus stāstīt, un mēs varam gan tos draudzes dibināt, gan visu, ko izdomāt. Bet ja nebūs šī te momenta, ka mēs esam savā starpā kā viena ģimene, kur cilvēki ienākot sajūt siltumu, šī vieta paliks augsta un tukša. Un es priecājos, kad es šo mīlestību šeit sajūtu Valmieras draudzē. Un es gribētu, lai mēs tajā augtu un augtu. Un tāpēc, ka šī brāļa mīlestība nostiprinās, nostiprinās mīlestība vēl pašākā nozīmē. Mēs sākam arī saprast tos, kam ir grūtāk. Mēs sākam mīlēt arī tos, kas mums nemīl. Mēs sākam arī mīlestību atklāt uz visiem cilvēkiem. Sakiet, vai tās nav skaistas apžilbinošas lietas, par ko šeit runā apustuls Pēteris? Ir tā. Bet ja mēs gribam kāpt par šīm kāpnēm, kas no mums tiek prasīts? Mums ir jāizdara izvēle. Viss ir labi jāpārdomā. Nekas nenotiek tā vienkārši tāpat. Ir vajadzīga izvēle, ir vajadzīga tiekšanās uz to. Kā es teicu, absolūtu mēs šeit nesasniedzam, bet mēs ejam uz to. Mēs dzenamies uz to, ka Pāvils saka, man nešķiet, ka mērķis es sasniedzu, bet es dzenos uz to. Mūsu mērķis ir šis, ka šeit ir atklāts šajos vārdos. Ja nedzenās, ja ļauj, lai dzīve nes, kā viņa nes, tad arī nekas nenotiek. Varbūt kādam liksies, ka mēs te runājam pretī tam vārdam, ko ir sacījis apostols Pāvils, ka glābšana notiek vienīgi Dieva žēlstībā. Bet šeit ir runa par cilvēkiem, kuri uzticējušies Kristum un saņēmuši attaisnojumu. Tad viss jau ir iedots. Ir pamats mūsu izaugsmēji. Jā, mēs ar saviem spēkiem nespējam nekur uzkāpt, bet mums ir dots brīnišķīgas iespējas to darīt. Kā mēs sākumā lasījām, viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai, dievbībai vajadzīgo, caur to, ka esam iepazinuši viņu. Kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību. Līdzekļi mums ir iedoti, lai virzītos uz augšu, un mums tie ir jālieto. Varbūt es kādreiz stāstīju savu bedīgo notikumu ar to, kad es pārsniedzu ātrumu un man apturēju, un es biju kaut kur... Es arī biju ļoti sašuts, kāpēc pirmo neapturēju, kāpēc apturēju mani, jo es biju tajā rindā vidū, pēdējo arī neapturēju, bet man apturēju. Noņēmu tiesības un man bija jāiet pie galvenā inspektora un jāsāks stāstīt, kā tas viss noticis. Inspektors tā klusē un beigās es teicu, kādu marku tu ir mašīnai. Es teicu, ka Volkswagen. Viņš teica, vai tai mašīnai bremzes ir? Viņš teica, ir. Viņš teica, tā lietot tās. Jā, mums viss ir iedots. Lieto visu to. Šodien mēs varam pielikt visus puses no savas puses, lūdzot Dievu žēlstību. Paļaujoties uz viņa apsolījumiem, uz viņa palīdzošo spēku. Un tad šajā ikdienas kāpšanas procesā mēs ieraudzīsim, iepazīsim Dievu bezgalīgo spēku. Es esmu runājis ar vairākiem, kuri ir bijuši ilgu laiku atkarībā. Un es redzu, ka viņš ir uzvarējis. Un es viņam prasu, kā tas notika. Viņš teica, ne jau es, bet Dieva spēks bija tas. Kaut kas pēkšņi notika ar mani. Bet šim cilvēkam tas tā nenotika, es viņu esmu redzējis ilgāk. Šim cilvēkam tas nenotika tāpēc, ka viņš neko nedarīja. Kad viņš bija slims, mēs viņu bijām paņēmuši pie sevas mājās, un viņš turot, guļot gultā ar salaustām ribām, turēja rokā Bībeli un uz Dievu sauc, pestītāji, apžēlojas pa mani, izrauj man no šīs lietas. Lūk, tas ir tas, kas mūs virs tālāk. Šādā cīņā mēs iepazīsim savu pestītāju. Viņš mums nebūs tāls kaut kur aiz zvaigznēm, bet viņš mums būs reāls. Reāls Dievs. Tieši tāds, kā to bija ieraudzījis apustuls Pēters. Un šajā atziņā mēs negribēsim būt kristieši sevsdēļ, kā tas bija pirms tam. Ja tas viss jums jau ir un vēl pieaug, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. Tad mēs kļūsim auglīgi Dieva kalpi Dieva lietā, kā tas ir teikt šajā 8. Pantā. Un skaisti visu šo noslēdz apsolījums. Jums plaši būs atvērta ieeja mūsu Kunga un glābēja Jēzus Kristus mūžības valstībā. Tas ir apsolījums, kas mums ir dots. Lūk, tā mēs varam atsaukties uz aicinājumu celies. Un topi apgaismots. Atspoguļo kunga godību. Un sludini par viņa drīzo nākšanu. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mūsu sirds ir pārpilna prieka un pateicības Tev, ka Tu mūs tā esi mīlējis. Kaut arī Tavās rokās ir zvaigžņu miljoni, kaut arī Tu esi visu to radījis, Tu tomēr esi tuvu katram no mums. Tu mums esi devis visas iespējas, visus līdzekļus, lai mēs varētu augt Tavā līdzībā. Lai mēs varētu gūt Tava bērna statusu, lai mēs varētu arī atstarot Tavu līdzību savā dzīvē. Un Tavs arī palīdzi mums kāpt pa šīm kāpnēm. Palīdzi, lai brāļa mīlestība un arī mīlestība uz visiem būtu mūsu ticības vainagojums. Lai mēs, priecājoties par Tevi, iemīlot Tevi, arī degtu Tavā gaismā, lai degtu mīlestībā uz citiem, lai degtu arī nest šo vēsti, ka Tu nāc drīz. Tā svētī mūs katru. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.